რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპი შესაძლებლად მიიჩნევს რუსეთის სანქციების გაუქმებას, თუ რუსეთი დაეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ობამამ 2018 წლამდე გააგრძელა რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა. ისლამისტთა ექსტრემისტებმა განაახლეს იერიში სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე. სერბიაში დააკავეს ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილი ორი პირი. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ის შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუცა დასცინა, რომ იგი მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დაეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. 13 იანვარს გამოქვეყნებულ ერთსაათიან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ რუსეთთან და ჩინეთთან დაკავშირებით ის გამოიყენებს წინა ადმინისტრაციის პოლიტიკას, როგორც ბერკეტს, რათა შეერთებული შტატების ორ უდიდეს მეტოქესთან ურთიერთობაში მიაღწიოს დათმობას ვაჭრობაში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში. თუ ურთიერთობას მოვაგვარებ და თუ რუსეთი ჩვენი მხარდამჭერი იქნება, მართლაც კარგ საქმეს გააკეთებს, მაშინ რატომ უნდა გქონდეს სანქციები, დასცინა დონალდ ტრამპმა რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით. ჩინეთზე საუბრისას შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ჯერჯერობით იგი ვერ ხედავს პროგრესს პეკინის მიერ შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში არჩეული არათანაბარი სავაჭრო და სავალუტო პოლიტიკის მხრივ, ამიტომ ყველაფერზე მიმდინარეობს მოლაპარაკეები, მათ შორის ჩინეთთან დაკავშირებით, უკანაცხადა დონალდ ტრამპმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი 13 იანვარს ერთი წლით გააგრძელა ამერიკული სანქციები, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკურ საბანკო სფეროსა და ეკონომიკურ სექტორს დაუწეს და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში დესტაბილიზაციის გამო. ეს ნაბიჯი, როგორც ჩანს, არჩეულ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გაურთულებს სანქციების გაუქმებას მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ოფისს დაიკავებს 20 იანვრის შემდეგ. ტრამპი აცხადებს, რომ არ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება და სანქციების გადახედვა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი კაბინეტის მომავალი წევრები ემხრობიან რუსეთისადმი დაწესებული სანქციების შენარჩუნებას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დიდი შეტევა წამოიწყეს სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები აკონტროლებენ. სადამკვირვებლო ჯგუფების თანახმად, იმ დროს, როდესაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის, სუმცირე 6 მძლავრი აფეთქება მოხდა ქალაქში. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ექსტრემისტებმა დახოცეს 3 კაცი და დაჭრეს 9 მთავრობის მიერ კონტროლირებად ქალაქის რაიონებში. სირიის ავიაციამ იერიშებით უპასუხა ექსტრემისტების იერიშებს. ისლამური სახელმწიფო პროვინცია დაირ ალ-ზაურის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებს და 2014 წლიდან ალ-ყაში ყავს პროვინციის დედაქალაქი. ქალაქში ამჟამად ცხოვრობს 200,000 ადამიანი, რომლებსაც ავიაციისა და ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით მედიკამენტებსა და საკვებს რეგულარულად აწვდიან სირიის მთავრობა და მისი მთავარი მოკავშირე რუსეთი. სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა დააკავეს ამ ქვეყნის ორი მოქალაქე, პრედრაგ ბოგიჩევიჩი და ნემანია რისტიჩი, რომლებსაც გამოცხადებული იყო ძებნა ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობის გამო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩერნოგორიამ ადრევე მოითხოვა სერბიისაგან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილი ორი პირის დაკავება და ექსტრადიცია. ერთი ცნობა საქართველოდან, იქ ამბროლაურში გაიხსნა აეროპორტი, რომლის მშენებლობა საქართველოს მთავრობის განცხადებით გასული წლის სექტემბერში დაიწყო და მოკლე ვადაში დასრულდა. ამბროლაურის აეროპორტი პირველ etapზე მცირე ზომის 15-20 ადგილიან სახერო ხომალდებს მოემსახურება. დასაფრენის ზოლის სიგრძე 1100 მეტრს შეადგენს, ხოლო აეროპორტის ტერმინალის ფართობი კი 600 კვადრატული კილომეტრია. პერსპექტივაში გათვალისწინებულია უფრო დიდი ხომალდების მიღების შესაძლებლობა და გზავნ ნაკადის ზრდის შემთხვევაში ტერმინალის გაფართოებაც. ახალმა აეროპორტმა უკვე მიიღო პირველი თვითმფრინავი, რომლის ბორძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფებოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება Radio თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან. ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ბოდიშ გიხდი გოჩა. დღეს გადაცემაში სოფლად მცხოვრები და მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში მომუშავე ქალების საკითხებზე ვიმუშავებთ, ვისაუბრებთ ამ ქალების, ასე ვთქვათ, პრობლემებზე. დაინახა გენდერის მკვლევარმა ქეთევან ხუციშვილმა, რომელიც გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება. მეორე ნაწილში კი ლიანა ყეური, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, შემოგვიერთდება. მკვლევა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში აწარმოა ქეთევან ხუციშვილმა და სამიზნედ ჯგუფს წარმოადგენდნენ ქალები, რომლებიც ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გამართულ მაღაროებსა და ქარხნებში არიან დასაქმებული და ნაწილობრივ ან მთლიანად ცხოვრობენ სოფლებში. მკვლევის მიზანი იყო დაენახა ქალების საჭიროებები, შეესწავლა ისინი და წარმოეჩინა პრობლემები, დაენახვებინა საზოგადოებისთვის. კვლევა დააფინანსა ქალთა ფონდმა საქართველოში. სანამ შემოგვიერთდებოდეს ქეთევან ხუციშვილი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, მანამდე მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ თვალი მიადევნოთ უკვე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მეშვეობით. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერითაც შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი იმისთვის, რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში მონაწილეობა. 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმარს. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ჩართულობა. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ქეთევან ხუციშვილთან ერთად, გენდერის მკვლევარი გახლავთ ის, სანამ მასთან ერთად დაუბრუნდებოდე ეთერში მუსიკას დაგიტოვებთ და რამდენიმე წუთში უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად განვახლებთ საუბარს.
I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes. So the limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye, as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Asked how I felt,
said, I know how to help. But I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to us. No, I'll never get used to not living next door to us.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით პირდაპირ ეთერში და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ქეთევან ხუციშვილთან ერთად გენდერის მკვლევარი გახლავთის კეთი დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის მოგესალმები. გადაცემის დასაწყისში ჩვენს მსმენელებს უთხარი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ მაღაროებში და ზოგადად მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ქალებზე, კერძოდ როგორც კეთი იმუშავა, ეს არის ჯორჯიან მარგანეზის მიერ ჭიათურა არსებულ მაღაროებში დასაქმებულ ქალების აკითხებზე. 300-მდე ქალი მუშაობს ამ მაღაროში, როგორც კეთი გადაცემის დასაწყისში მითხრა. კეთი, რატო გადაწყვიტე რომ ეს ქალები დაგენახვებინა? ცოტა რამ ვიცით და ხო ძალიან კარგია რომ დაგვანახე, მაგრამ ვთქვათ ერთ-ერთი პირველი ხარ, ვინც ამ კუთხით ინდუსტრიაში, მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული, საქართველოში მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებული ქალების ასე ვთქვათ დაუთმე ყურადღება და დღეს ჩვენი მსმენელებს ექნება შესაძლებლობა რომ ამ საკითხებზე მოისმინონ, ანუ ვინ არიან ეს ქალები და მოკლედ როგორია მათი ცხოვრება.
ნინა, მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს მივესალმებით. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ მომეცით საშუალება ჩემი კვლევის პრეზენტაცია ერთგვარად თქვენთან გამეკეთებინა. ეს კვლევა ჩატარდა ქალთა ფონდის საქართველოსის ფინანსური მხარდამჭერით, ასევე ფონდს ძალიან დიდ მადლობას უხდი, რომ მომეცა ამისი გაკეთების საშუალება. მიზანი, რაც მქონდა კვლევის ჩატარებისას, თავდაპირველად იყო ის, რომ ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ადამიანთა გარკვეული სეგმენტისთვის რაღაცები უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ახლა რას გულისხმობ ამაში? საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში უფრო ესე ვთქვათ ლეგიტიმური გახდა ესე ვთქვათ მემარცხენე მოძრაობები, ყურადღება ექცევა მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს და დღის წესრიგში ასე თუ ისე დადგა ეს საკითხი, რაც არის აბსოლუტურად მისასალმებელი. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ერთნაირად ვერ შევხედავთ დასაქმებულ კაცებს და დასაქმებულ ქალებს ნებისმიერ ადგილში, მითუმეტეს ისეთ სფეროში, როგორიც არის ესეთი მძიმე ინდუსტრია, სადაც ვიცით, რომ არ არის სახარბიელო მდგომარეობა. იმიტომ რომ წლების მანძილზე ანალიზი საერთოდ არ უკეთდებოდა ისტორიას, რომ ეს იყო ადამიანების ისტორია, მაგრამ რომ ეს იყო ქალების ისტორიაც, ამაზე საერთოდ არ კეთდებოდა აქცენტი არა და უკვე თანხმდებით იმაზე, რომ ქალის გამოცდილება ნებისმიერ სფეროში არის აბსოლუტურად სხვა და კაცის გამოცდილება არის აბსოლუტურად განსხვავებული. Ну მე ვინაიდან ვარ გენდერის მკვლევარი, ვარ სოციალური მუშაკი და ამავდროულად ვარ ქალი, ჩემთვის და ამავდროულად ესე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი იყო დასაქმებული მაღაროზე და ამ ხრივაც მაქვს გამოცდილება და ტრავმული გამოცდილება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეკვლია ეს საკითხი და საბოლოოდ დავიყვანე საჭიროებების კვლევამდე. ანუ ძალიან ბევრი რამე არის საკვლევი, მაგრამ Tulir op irvel etapze rat შეიძლება გაკეთდეს ეს არის დაგვანახოს ზოგადი სურათი ანუ რისი საჭიროება აკეთეს თუნდაც იმისთვის რომ ვიცოდეთ რისი კვლევის საჭიროება არის რიგით შემდგომი ამიტომაც გადავწყვიტე რომ პირველ ეტაპზე ეს ყოფილიყო საჭიროებების კვლევა
კი ბატონო კვლევა მიმდინარეობდა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში ერთი თვის განმავლობაში ცოტა მეტის განმავლობაში იკვლევდი ამ საკითხს მიგნებები არის ასე ვთქვათ ჩამოთვლილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მსმენელებისთვის ნათელი რომ იყოს. 300 ადამიანი, 300 ქალი, რომელიც მუშაობს მაღაროში, სრული დატვირთვით, ზოგი მათგანი მუშაობს ზეგანაკვეთურადაც, ძიმე შრომაზე, ამის მიუხედავად ისინი აბსოლუტურად არ არიან გათავისუფლებული არც საშინაო საქმეებისგან და ასე შემდეგ ხშირად ისინი ოჯახში ერთადერთი, ასე ვთქვათ, მატერიალური რესურსის შემტანები არიან და ასე შემდეგ უკვე სრულად მონაწილეობენ. მაგრამ როგორ, ანუ ვის ფოკუსში ხვდებიან ეს ქალები, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ ისინი ქალები არიან. ადგილობრივი, არ ვიცი, საზოგადოება იქნება, მედია და ასე შემდეგ. ვისი, ასე ვთქვათ, თვალი მიპყრობილი არის ამ ქალების მიმართ? არის ვინმე, ვის ყურადღების ცენტრშიც ისინი უფრო მეტად ექცევიან თუ არა?
კვლევის შედეგებს რო დავეკრთნოთ, ნინო, პირველ რიგში თუ ვთქვათ რიცხობრივ მონაცემზე ვისაუბრებთ, მოდი თავიდან დავიწყოთ იმით, რომ დამსაქმებელი კომპანია, რომელიც არის ჯორჯიან მანგანეზი და რომელსაც რამდენჯერმე მიმართეთ თხოვნით, რომ გენდერული განაწილება როგორი იყო მის მიერ ვთქვათ ჭიათურაში არსებულ ქარხნებსა და მაღაროებში დასაქმებული ქალების და კაცების, როგორც მინიმუმ ან ეს მონაცემი მას არ ჰქონდა, ან არ მოგვცა. ამითი დავიწყოთ, რომ ანუ თვითონ დამსაქმებელ კომპანიას მონაცემიც არ აქვს, რამდენი ქალი მუშაობს მასთან და იმაზე რო აღარ, ამ შემთხვევაში იმაზე აღარ არის საუბარი, თავის ესე ვთქვათ დასაქმებულების საჭიროებებს იცნობს თუ არა. შემდგომ კვლევისას სიღრმისეული ინტერვიუებისას რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ ქალები მუდმივად, ეს დასაქმებული ქალები მუდმივად განიცდიან იმის დანაკლის, რომ მედია თუ სხვა საშუალებები, ეს იქნება, რა ვიცი, ზოგადად მეინსტრიმ მედია ან ადგილობრივი მედია, რომელიც ასევე არსებობს ჭიათურაში, მათი პრობლემებით არ ინტერესდება. და ეს კვლევაც აი ძალიან ამაღელვებელი იყო, მაგრამ ამბობდნენ, რომ აი პირველი ხართ, ვინც მოდის და ესე სიღრმისეულად გველაპარაკება, კი, ანუ პროფკავშირების დახმარებით რაღაცა ისე თქვა მედიაციური შეხვედრები ტარდება ხოლმე, მაგრამ ისე რომ სიღრმისეულად იკვლევ და გაინტერესებს, აი ძალიან ისეთ პირად რაღაცებს ეკითხები, რაზეც მათ არასდროს არ უსარგებ, არასდროს არ უპასუხიან. და ეს იყო ესე თქვა მათთვის მნიშვნელოვანი და თვითონ ეს ინტერვიუს პროცესიც ცალმხრივი არასდროს არ არის, არ უნდა იყოს, ანუ მხოლოდ მკვლევარი არ უნდა იღებდეს აქედან ინფორმაციას, რეალურად რესპონდენტისთვისაც უნდა იყოს საუკეთესო შემთხვევაში რამის მიმცემი. და ესე ვთქვათ, აქ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ ქალები ამ პროცესისგან ინფორმაციას იღებდნენ პირველ რიგში და ასევე თავს გრძნობდნენ მნიშვნელოვნად და ერთგვარად ვენტილაციასაც ახდენდნენ მთელი იმ გამოცდილების, რომელთა გადატანაც მან ამ წლების მანძილზე მოუწიათ.
კი ბატონო, საჭიროებების კვლევა გააკეთეთ თქვენ. რა ძირითადი საჭიროებები დგას ამ ქალების წინაშე, ვინც წლებია დასაქმებულია მაღაროში?
ძალიან ბევრი საჭიროება არის, მაგრამ მოდით ყურადღება გავამახვილოთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა ჯანდაცვა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და ნუ უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე და ადეკვატური ანაზღაურება მათ მიერ გაწეული სამუშაოსი. ეხლა რიცხობრივი მონაცემი რომ მოვიყვანოთ აქ, ნინო, როგორ იყო იცით, დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი თვიურად იღებს დაახლოებით 300 ლარამდე, საშუალო შემოსავალი არის 300 ლარამდე. და ეს სხვა რიცხობრივი მონაცემით რომ მოვშველიოთ, ასევე დასაქმებული ქალების უმეტესობა 80%-ზე მეტი ოჯახში არის ერთადერთი შემომდანი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქალების უმეტესობა ასევე არის დაოჯახებული და მათ ყავთ 2 ან 3 შვილი, ასევე ყავთ მეუღლე და ოჯახის ეს ვთქვათ ხანდაზმული წევრებიც, გამოდის რომ ისინი თავიანთ შემოსავალს ახმარენ ეს ოჯახის 5 და 6 წევრს და თუ საშუალო შემოსავალი არის მხოლოდ 300 ლარი, მერყეობს ამ 300 ლარის ფარგლებში, დაახლოებით წარმოგვიდგენია რა ეკონომიკური შესაძლებლობები შეიძლება ჰქონდეთ. ეხა დაუბრუნდეთ უსაფრთხო რამდენად არის მათი სამუშაო გარემო. პირველ რიგში აქ ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურაზე, ხო? ანუ ის ადგილები, სადაც არიან ეს არის სამედიცინო პუნქტები, თქვა
ქარხნები. ხო, სადგურდებიან ძირითადად ან ეს ქალები ან მაღაროში.
ანუ უშუალოდ მაღაროში, სადაც ეს თქვა ხდება აფეთქება და მარგანეცის მოპოვება აქ არ არიან დასაქმებული, თუმცა მარგანეცის გადამუშავების პროცესში, მისი აწონვის პროცესში არიან ჩართულები, სამედიცინო პუნქტებზე მუშაობენ, ასევე ასუფთავებენ საშრობებს და ანუ ეს საშრობები არის ის ადგილი, სადაც თავდაპირველად, როდესაც მუშები გამოდიან მაღაროდან, აი ამ ტანსაცმელს იხდიან, იქ სუფთავდებიან, წესრიგდებიან და მთელი ეს მარგანეცი და მტვერი არის გასასუფთავებელი ამ ქალების მიერ. და ესეთ ადგილებში არიან დასაქმებულები. და ფაქტიურად როცა ვამბობთ, რომ სრულ განაკვეთიან სამუშაოზე მუშაობენ, ეს სრულ განაკვეთიანი სამუშაო გულისხმობს ამ დღეში ერთხელ 24 საათიან ცვლას, ან 24 საათის მანძილზე მუდმივად იქ უწევთ ყოფნა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ესე ვთქვათ, ქალაქისგან მოშორებით არის ეს მაღაროები და უმეტეს შემთხვევაში საბაგირო გზა არის მხოლოდ დამაკავშირებული კლდესა და ქალაქს შორის, ძალიან ისეთი ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ისინი გამოსვლას ახერხებდნენ ამ 24 საათის მანძილზე. და ამ მას იმიტომ შევეხე ნინო ბარემაქვე ვიტყვი, რომ ანუ უშუალოდ მაღაროში დასაქმებული ადამიანები საკვებით უზრუნველყოფა ხდება.
კი ბატონო, დიახ.
როგორი ანუ ეს რისგან შედგება ეს საკვები ცალკე საკითხია, მაგრამ ესე ვთქვათ, მარგანეცის მტვერისგან გასანეი მიყენებული ზიანისგან გასანეიტრალებლად მაწონი რძე და მსგავსი ტიპის პროდუქტები ურიგდებათ, მაგრამ აი ერთ-ერთი ქალი აღნიშნავს, რომელიც აი იმ საშრობში მუშაობს, მორიგეთ, რომ ისეთი ცუდი პირობებია, რომ აი არ არის წყლის გასასვლელი, აი ეგრეთ წოდებული ტრაპი. ამიტომ ეს მარგანეცი უნდა მოვასუფთავოთ მშრალი წესით, ანუ უნდა ამოიხრჩო ფაქტიურად ამ მტვერში, იმიტომ რომ წყლითაც ვერ ახერხებ ამის გადარეცხვას და ეს აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობი ხოლმე, უკვე როცა ცვლას ვამთავრებთ, ან 24 საათი გამოდის, რომ სამი ცვლა ასწრებს იქ მუშაობის დაწყებას, დასრულებას და ეს ქალი აღნიშნავს, რომ აი ხველებისგან ვიხრჩობით ხოლმე და ამ დროს ისინი მაგალითად ვერ იღებენ იმ დღიურ ულუფას, თუნდაც ერთ ნახევარ კილა მაწონს და რძეს.
და პლუს ხო ჯანდაცვისადმი ხელმისაწვდომობის საკითხი, პლუს კიდე დამატებითი საკითხია. ეს ძალიან
პრობლემურია, იმიტომ რომ ის საავად მყოფო ფერომედი, რომელიც ემსახურება მაღაროში დასაქმებულ ადამიანებს, არ არის თვითონ ჭიათურაში, არის ზესტაფონში, დაახლოებით 40-45 კილომეტრის მანძილზე, რაც დროის რესურსთანაც არის დაკავშირებული, ფინანსურ დანახარჯთანაც არის დაკავშირებული, იმ ფინანსებით და იმ შრომის ანაზღაურებით გზაში კიდევ დამატებით 5-6 ლარი იხადო ერთ ვიზიტზე და მერე კიდე რა დაგჭირდება იქ უცხო ქალაქში, ახლა არ იცი. და პლუს ამას დამატებული საოჯახო შრომა, რაზეც ალბათ მე ვისაუბრებთ, რესპონდენტების უმეტესობა ფაქტობრივად აღნიშნავს, რომ ისინი ვერ სარგებლობენ ჯანდაცვით. ანუ უნდათ აქვთ პრობლემები, მაგრამ დიაგნოსტირებისთვისაც ვერ ჩადიან ექიმთან.
საერთოდ აი ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამ ქალების რაიმე მონაცემი არსებობს, ან დაუშვათ აი თქვენი კვლევის შედეგად თუ გამოიკვეთ, ამიტომ რომ ფაქტია, რომ ხო ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემოში უწევს ქალების თაობებს ალბათ იქ მუშაობა.
კი, აი რაოდენობრივ ნაწილს რო დავეყოთ, აქ უმეტესობა აღნიშნავს, რომ აი როგორია თქვენ, როგორ შეაფასებთ თქვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას და აი უმეტესობა გეუბნება, რომ ნორმალური. მაგრამ გადავდივართ სიღრმისეულ ინტერვიუებზე და იქ საუბრისას აი ამბობენ, რომ ესაწუხებს, მაგრამ ამბობს ნორმალურს, იმიტომ რომ დიაგნოსტირება არ გაუკეთებია.
ხო, საკუთარ შეგრძნებებზე დაყრდნობით ამბობს ამას.
ამას ამბობს და თან მერე თვითონაც აანალიზებენ, რომ აი ეს რომ აწუხებს, შეიძლება ამის უკან რაღაც იდგეს. მაგრამ იმის გამო, რომ ანუ ხელმისაწვდომობა ძალიან რთულად არის, თქვათ, ჯანდაცვის დაწესებულებაში. ამიტომაც ისინი დიაგნოსტირებასაც ვერ აკეთებენ და ანუ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვათ, არა აქვთ სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები. თუმცა გამოხატული მაინც არის.
კი, და თუ ზოგადად დასაქმების პრობლემებს გავითვალისწინებთ, ალბათ თავისთავად ის, რომ ისინი დასაქმებულები არიან, მათთვის ეს ალბათ იმ გვარი სიხარულის მომტანია, რომ დამატებით, ასე ვთქვათ, საკითხებს აღარ უღრმავდებიან, ასე, არ ვიცი, ზოგადად რა დამოკიდებულება აქვთ თავისი სამსახურის მიმართ, ანუ ამაზე თუ დასვით, არ ვიცი, კითხვა, ანუ როგორ უყურებენ ხო აი თავის საქმეს?
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ დასაქმების პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, მითუმეტეს ჭიათურაში, რომელიც ფაქტობრივად ერთადერთი დასაყრდენი არის ეს მაღაროები, ნუ კაცების და ქალების უმეტესობა აქ არის ახლა დასაქმებული და ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ რა საკურველია ეს თავიანთი სამსახური და იმდენად მნიშვნელოვნად რომ მიუხედავად იმისა რომ ამდენი პრობლემა ექმნებათ, მე დავინახე ამ გაძლიერების ნიშნები. ამაში რას გულისხმობ? ამაში გულისხმობ იმას, რომ თუ ისინი არიან რაღაცების მიმართ მოწყვლადები, ყველაფრის მიმართ მოწყვლადები არ არიან, ანუ მაინც აძლიერებს ის მათის, რომ მათ აქვს სამსახური, მათ შეუძლია ოჯახში შეიტანონ თავიანთი კონტრიბუცია, საჭიროების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ოჯახის სირცხვილი გაისტუმრონ თავიანთი შემოსავლით და ეს რასაკურველია, მათში იწვევს ძალიან დიდ სიამაყის განცდას. და აი საილუსტრაციოდ ძალიან კარგი იყო ეს მაგალითი, თვითონ ფაქტი ცუდი იყო, რომ აი გასულ წელს 4 თვით შეჩერდა მუშაობა ეს ჯორჯიან მანგანეზის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ ნუ რაღაცას ბაზარზე პრობლემა შეექმნათ. და ამ 4 თვის მანძილზე ისინი არ მუშაობდნენ და ხელფასის 60% იღებდნენ და 300 ლარიდან 60% რო იღებ ეს ნიშნალონა დაისახება ეკონომიკურ შემოსავლებზე და ამ პერიოდის მანძილზე ისინი ამბობდნენ რომ ძალიან სასწარკვეთილები იყვნენ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ მუდმივად მუშაობას მიჩვეულები, თქვა სახლიდან აღარ გამოდიოდნენ და მეორე ის რომ ვეღარ შექონდათ ოჯახში იმდენი, რამდენიც უნდა შეეტანათ, ამას დაერთო ის რომ უწიათ რაღაც ტიპის ვალების აღება და შემდგომ ამ ვალებს გასტუმრების პროცესში არიან ახლაც და ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის მათი ცხოვრება იმ სამსახურის გარეშე და იმ შემოსავლის გარეშე, რაც აქვთ.
კი, ეს ხო მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა არის კიდევ ერთი საკითხი ის, რომ ამ სამსახურის და მძიმე სამსახურთან ერთად ამ ეს ქალები გათავისუფლებული არ არიან სხვა, ასე ვთქვათ, სამუშაოსგან, რომელიც უწევთ მათ ოჯახში იქნება თუ სოფლად მცხოვრები ქალების, ასე ვთქვათ, კიდე იმას გავითვალისწინებთ, რომ შეიძლება იქ რაღაც საკარმი და მონაკვეციან მიწასთან უწევდეთ მუშაობა და ასე შემდეგ, ფიზიკური დატვირთვის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი როგორი, ანუ ყოფა როგორია?
ხო, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ძიმე ეს, რა თქმა უნდა, ეხლა სუბიექტურიც არის, ანუ ზოგი ადამიანისთვის შეიძლება უფრო ამტანი იყოს და მეტი შეეძლოს ზოგს ნაკლებად, მაგრამ რიცხვებში რო ვისაუბროთ ისევ და მე შინაარსობრივ ნაწილზეც გადავიდეთ, სრულ განაკვეცი არიან დასაქმებული და ამავდროულად დაახლოებით 90-დან 95%-ამდე ამბობს, რომ მე ოჯახში საშუალოდ 5-დან 8 საათამდე ვმუშაობ საოჯახო საქმეს. ესე იგი, საოჯახო საქმე რას მოიცავს? პროდუქტების შეძენა, ან თუ თქვათ, საკარმი და მონაკვეთი აქ იქედან მოტანა, გასუფთავება, საკვების მომზადება, ზრუნვა ოჯახის მცირეწლოვან წევრებზე და ასევე ხანდაზმულ წევრებზე, ასევე იმ წევრებზე, რომელთაც გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ და დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ თქვათ თავიანთ თავზე ზრუნვა. დარეცხვა, დალაგება, პირუტყვის მოვლა, სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავებაში ჩართულობა. Да, амავდროულად უნდა აღვნიშნოთ, რომ газი არ არის, газифицирებული არ არის ძალიან დიდი ნაწილი, თქვათ, ჭიათურაში. Газი არ არის, წყალზეც კი არ არის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ წყალიც ხშირ შემთხვევაში გრაფიკით მიეწოდება, ანუ წყალსაც უნდა ჩაუსაფრდე, ნუ ტექნიკას ნაკლებად ფლობენ, ძალიან ცოტა პროცენტი იყო ისეთი ქალის რაოდენობა, რომელიც ოჯახში წარეცხი მანქანა იდგა. და ესე ვთქვათ, ელექტროხუმელი ან სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავებაში დამხმარე, ვთქვათ, ელექტროტრაქტორი ან რამე, ესეც ფაქტობრივად არც ერთი ოჯახი არ ფლობდა. და ყველაფრის კეთება ამ ადამიანებს მუდმივად უწევთ ხელით და ძალიან უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ქალები სახშიც მუშაობენ, ოჯახშიც მუშაობენ, ეს არის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე, ესე ვთქვათ, ამის წინაშე დავდეგით, ორმაგცულაში მუშაობენ, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი, რომ ისეთი მძიმე სამუშაო, როგორიც არის აი ეს მაღაროში მუშაობა, ვერ ათავისუფლებდა ნაწილობრივ მაინც ქალს იმ ძიმე საოჯახო შრომისგან, რომლის გაწევაც ძალიან ბევრ ქალს ახლა უწევს ოჯახში.
ხო, და ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად. А ეს საკითხი ასე არ დამდგარა ხო ოჯახებში, ან რა ვიცი, თვითონ თუ უცდიათ რომ რასაც თუ არ წარმოუდგენელია რომ იქ რაღაცა გენდერული როლების გადანაწილება სხვაგვარად
არ გამოკვეთილა რომ ისინი ერთგვარ დისკომფორტს ან დისკომფორტს რა თქმა უნდა განიცდიან, მაგრამ
ხო არ უფიქრიათ
ამაზე. აი მე რო ხალი ვარ და ამიტომ ვაკეთებ, მსგავსი არ გამოკვეთილა რომ თქვა ოჯახში გენდერის ნიშნით რაიმე ტიპის დისკრიმინაციას იგივე შრომის თვალსაზრისით განიცდიან. მეტიც იცით, რა იგრძნობოდა, როგორი განწყობები იგრძნობოდა ნინო, რომ აი ის რომ მუდმივად ამდენ დროს და ენერგიას სამსახურში ხარჯავდნენ, ისინი დანაკლისაც კი განიცდიდნენ, რომ აი ოჯახში რაღაცებს სრულფასოვნად ვერ აკეთებდნენ. კი, ანუ ეს განწყობები იგრძნობოდა. და კიდე ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კიდე დამატებით აღმოჩენა იყო ჩემთვის, რომ იყვნენ ქალები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იმისთვის, რომ მე ჩემს ოჯახში დამატებითი შემოსავალი მოვიტანო, გარდა იმისა, რომ აღაროში მუშაობ, სახლშიც მუშაობ და ბოსტანშიც მუშაობ, მე ვეძებ დამატებით სამუშაოს. მაგალითად, ვიღაცას ბავშვი გაუსეირნო, ვიღაცას ჭურჭელი დაულაგო, ვიღაცას სუფრა ავულაგო და ამაში მე მივიღო დამატებითი ანაზღაურება. და საოცრება არის, რომ ნაწილი ამასაც ახერხებს.
საუბრობთ ჭიათურის მაღაროებში, ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილ მაღაროებში, იქ მომუშავე ქალების საჭიროებებზე, პრობლემებზე, ზოგადად მათ ცხოვრებას. და ქეთისან დავემშვიდობებოდე და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის კიდევ ერთ სტუმართან, ლიანა ყეურთან, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტთან ერთად განვახლებდეთ საუბარს. მე მინდა რაცენტრ შევაჯამოთ ქეთის კითხავ იმის შესახებ, ამ კვლევაზე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევის საფუძველზე მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ რა შთაბეჭდილებები დაგჭირდა, რა იქნება, ასე ვთქვათ, ის პირველი რიგის სერვისები, რაც შეიძლება ამ ქალებს შეეთავაზოთ და არ ვიცი, გრძელვადიან პერსპექტივაშიც იმისთვის, რომ მათი ყოფა ცოტათი მაინც შემსუბუქდეს.
საჭიროებების კვლევა, ნუ იმიტომ გაკეთდა, რომ შემდგომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც ტიპის სერვისები გაჩნდება და დაეფუძნება ამ კვლევასთან სხვა კვლევებს, რომლებიც ჩატარდება. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ აუცილებლად ჯანდაცვაზე სრულფასოვანი ხელმისაწვდომობისთვის ადგილობრივად უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, საავადმყოფოს გახსნა, თუ რაც იქნება ეს ახლა დამსაქმებელ კომპანიამ და სახელმწიფომ, ალბათ ჩემზე უკეთესად იცის, რომ ამ ადამიანებს და მათ ოჯახის წევრებს ქონდეთ ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე. ასევე სერვისების თვალსაზრისით ძალიან კარგი იქნება, ნინო, ერთი რამ გამოიკვეთა, რაზეც არ გვისაუბრია, რომ ამ მუდმივი სტრესის ფონზე ამას ჭირდება განეიტრალება. რასაც ქალები და არამარტო ქალები განიცდიან, ხო, ამ ძიმე ინდუსტრიაში და ძალიან გამოიკვეთა აი დამხმარე სპეციალისტის არსებობის აუცილებლობა. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი. კი, თვითონ უშუალოდ აი ამ მაღაროებსაც რო არსებობდეს ფსიქოლოგი, ვიღაცა შეიძლება გაეცინოს ხო ნურა ფსიქოლოგი, მაგრამ რეალურად ამის საჭიროება გამოიკვეთა. კი,
ტრავმატოლოგიდან გამომდინარეც შეიძლება იყოს ამის საჭიროება, ხო, ისეთი.
კი, ტრავმული გამოცდილებები შეიძლება შენ არ დაზიანდე ფიზიკურად, მაგრამ შენი თანამშრომელი დაზიანდეს და შენ არ ხარ დაცული იმ სტრესისგან და პოსტტრავმული სტრესისგან, რაც შემდგომ ამ ადამიანს და შენს დაგრჩება. ამიტომ, ასე ვთქვათ, დამხმარე სპეციალისტის არსებობა ის აუცილებლობაც გამოიკვეთა. ასევე გამოიკვეთა აუცილებლობა იმისი, რომ ვინაიდან ეს ქალები მუდმივად ესე ჩართული არიან და ოჯახის წევრებზე ზრუნვის პასუხისგებლობაც აქვთ, რა შეიძლება უფრო მეტი, საბავშვო ბაღი, სკოლა ამუშავდეს და ანუ მათ საცხოვრებლებთან თუ სამსახურებთან ახლოს იყოს, იგივე თქვა შეიძლება იყოს ეს დღის ცენტრები ბავშვებისთვის, რომლებაც არ უნდა განიცადონ, ასე ვთქვა, ერთგვარი უგულებელყოფა, როცა დედა, რომელიც ფაქტიურად ერთადერთი მსრუნველი არის და რომელიც ამოდროულად დასაქმებული არის, სადღაც იყოს ამ დღის მანძილზე, რომ დედაც უფრო მშვიდათი იყოს და ნუ ბავშვმაც არ განიცადოს ყურადღების ნაკლებობა.
ხო, და ეს ელემენტარული ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომელიც იგივე რაც დაასახელე კიდევ ასე წყლის და გაზმომარაგება და ასე შემდეგ, რაც ხო, კიდევ შეამსუბუქებდა ალბათ მეტნაკლებად ამ
კალებს. და კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ აუცილებელია, ჩემი აზრით აუცილებელია, ეს ადამიანებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია, რომ მე კი არ ვაკეთებდი ამ ადამიანების რეპრეზენტაციას, თვითონ ისინი იყვნენ ჩართულები ადგილობრივი მედია დაინტერესდეს მათი საკითხით, დაინტერესდეს თუნდაც აი ეს mainstream media და რეალურად ამ ადამიანებს მიეცეთ სივრცე, სადაც ისინი დააყენებენ თავიანთ საკითხს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივად შეძლებენ ამ საკითხის დაყენებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემასთან შეჭიდებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენც მოგვეცა საშუალება, რომ ეს საკითხი ჩვენი რადიო ეთერის მეშვეობით გაგვეხმაურებინა. უღრმესი მადლობა ქეთევან ხუციშვილი, გენდერის მკვლევარი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ქეთის დავემშვიდობები და ლიანა ყეური შემოგვიერთდება, გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთის. ნახვამდის.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახლა დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად, ლიანა ყეურთან ერთად, გაერთიანებული პროფკავშირის იურისტი გახლავთ. ლია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწყობისათვის.
ჩვენ გადაცემაში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ და ახლაც გავაგრძელებთ საუბარს სოფლად მცხოვრები და მაღაროში მომუშავე ქალების საკითხებზე. გასული წლის აგვისტო-სექტემბერში ჭიათურაში ჩაატარა კვლევა ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. ქეთევან ხუციშვილმა, გენდერის მკვლევარმა, შეისწავლა საჭიროებები იქ მომუშავე ქალების და შესაბამისად ამ საჭიროებების მიხედვით გამოიკვეთა ძირითადი საკითხები და ის სერვისების აუცილებლობა, რომელიც ამ ქალებისთვის კარგი იქნებოდა თუ განხორციელდება. ზოგადად კითხავთ, ლია, რადგან თქვენ ისედაც სულ ჩართული ხართ და მაღაროების იქნება მძიმე ინდუსტრია, თუ ზოგადად შრომის უფლებების საკითხებში პროფკავშირი აქტიურად არის ჩართული და მონაწილე, როგორ შეგვიძლია ზოგადად დავახასიათოთ შრომის პირობები მაღაროებში დღეს საქართველოში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზოგადი მდგომარეობა და განსაკუთრებით ჭიათურაში არის ნამდვილად სავალალო და ალბათ ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ჩემმა წინამორბედმაც ისაუბრა ამის შესახებ, ეს არის ხელფასები. ხელფასები, რომელთა რაოდენობაც არ ცდება სამას ლარს, და განსაკუთრებით ქალბატონები არიან ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ადამიანები, მამაკაცები, რომლებიც მაღაროში მუშაობენ, შეიძლება უფრო მათ მეტი სარგო მიეცეთ, მაგრამ იგივე ქალბატონები, რომლებიც სამედიცინო პუნქტში მუშაობენ, ქარხნებში მუშაობენ, მათი მდგომარეობა ნამდვილად ძალიან ცუდია.
მათი სამუშაო ასევე არ არის უხიფათო და ჯანმრთელობისთვის უვნებელი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე წინა ბლოგშიც იყო აღნიშნული ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად არ არის უსაფრთხო, მაგრამ ყველაზე, ესე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის წარმოადგენს ხელფასი. იმდენად ცუდი მდგომარეობა ფინანსური კუთხით ამ საწარმოში, რომ პირველი მოთხოვნა, რაც აქვთ ხოლმე დასაქმებულებს, ეს არის ხელფასი. რა თქმა უნდა, შრომის უსაფრთხოება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში, როგორც ვიცით, ეს არის, ჩვენ გვაქვს შრომის ინსპექცია, რომელსაც არცხელები აქვს, არცფეხები აქვს და სავარაუდოდ ვერც სუნთქავს და ალბათ ოდესმე ისუნთქებს, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ის არის სრულიად უფუნქციო. და მაშინ, როდესაც შრომის ინსპექციას, რომელიც წესით და რიგით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტით, კონვენციით, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენ მიღებული არ აქვს, ეს არის 91 კონვენცია, წესით და რიგით მას ნებისმიერ დროს, დღის ნებისმიერ დროს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ შევიდეს საწარმოში და შეამოწმოს, ასე ვთქვათ, იქ არსებული მდგომარეობა, იგივე შრომის უსაფრთხოების კუთხით, შრომის უფლებების დაცვის კუთხით, შრომის კონტრაქტების კუთხით, სამწუხაროდ ამის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მას შეიძლება ვთქვათ, რომ თითქმის არ გააჩნია, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ჭირდება იგივე თანხმობა დამსაქმებლისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, დამსაქმებელმა უნდა აიღოს ვალდებულება და შრომის კოდექსი სწორედ ამას მიუთითებს, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია დანერგოს, ასე ვთქვათ, პრევენციული სისტემა შრომის უსაფრთხოების კუთხით და მოახდინოს უსაფრთხო გარემოს შექმნა დასაქმებულებისათვის. რამდენად ხდება ეს ჭიათურის მაღაროებში, ეს აბსოლუტურად ისეთი საკითხია, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, კომიკურ სიტუაციაშიც აღმოჩნდეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ასე ნამდვილად არ ხდება და ამ ყველაფერს მოწმობს ის, რომ ყოველწლიურად და თითქმის ყოველ დღე ეს ადამიანები არიან ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ და განსაკუთრებით ძალიან მაღალია, ასე ვთქვათ, სიკვდილი ანობა ამ საწარმოში. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას არაერთი საქმე აქვს მოგებული სასამართლოში ამ საწარმოსთან, იგივე სიკვდილიანობისა თუ ჯანმრთელობის დაზიანების გამო. არის ერთი ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად დამსაქმებლები ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რა შედეგი შეიძლება დაიდოს და რა ფინანსები შეიძლება დაიხარჯოს, იგივე სასამართლო
საქმეების
დავების დროს. კი ბატონო, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ რატომღაც ურჩევნიათ გადაიხადონ 100,000-ობით ლარი და არ დანერგონ უსაფრთხოების სისტემა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საწარმო არის ერთ-ერთი ესეთი, ასე ვთქვათ, აუღებელი ციხესიმაგრე, რომელშიც შესვლა და ინსპექტირება ზოგადად ძალიან რთულია. ჩვენ არაერთხელ ქონია მცდელობა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რატომღაც ყოველთვის უარს, ასე ვთქვათ, იძახიან.
თუმცა დასაქმებულების ხმარამდენად დაწუდენს ამ მოდის თქვენამდე, იგივე ქალების ამ შემთხვევაში, აი თუ გქონიათ პრაქტიკა, რომ კონკრეტულად მაგალითად ქალების ჯგუფს სამუშაო პირობებთან მიმართებით, სახელფასო ანაზღაურებასთან მიმართებით, ან არ ვიცი, სხვადასხვა შრომითი, ასე ვთქვათ, შეღავათებით სარგებლობის გამო მომართავს პროფკავშირებისთვის.
მინდა აღნიშნო, რომ აუცილებლად იგივე მეტალურგთა პროფკავშირი, რომლის პრეზიდენტი არის ბატონი თამაზ დოლაბერიძე, ყოველდღიური კავშირი აქვს დასაქმებულებთან, ჩვენ მიერ, დარგის მიერ ტარდება სემინარები, ძალიან
ძალიან ხშირად და ასე ვთქვათ ხდება ცნობიერების ამაღლება.
რა შეეხება ხო პირველ ნაწილში ითქვა კიდევაც ეს რომ
ნამდვილად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ ხშირად ადამიანებმა თავიანთი უფლებების შესახებ არ ციციან და ზოგადად არ ციციან ხოლმე რომ შრომის კოდექსში თურმე განხორციელებულა რაღაც ცვლილებები და შეიძლება რომ გათავისუფლების დროს მოსთხოვო პასუხი დამსაქმებელს. ეს ერთი, მეორე რაც შეეხება იგივე ქალთა მდგომარეობას. ქალთა მდგომარეობა რა თქმა უნდა რთულია ამ საწარმოში, მაგრამ იგივე დარგის ჩართულობით, ჩვენი ჩართულობით, იურისტების ჩართულობით საკმაოდ ასე ვთქვათ გაუმჯობეს და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ მედიცინის წარმომადგენლებს ჰქონდათ წინა წელს ესეთი პრობლემა, რომ დარიგდა სააფთიაქო ყუთები, თუმცა ამან გამოიწვია იმისი გონივრული ეჭვი, რომ შეიძლებოდა ეს ადამიანი ანები გაეშვა სამსახურიდან, ჩვენ მიმართეთ წერილობით ამასთან დაკავშირებით და იყო მოლაპარაკებები და ეს ადამიანები დარჩნენ სამსახურში და დღემდე განაგრძობენ მუშაობას. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მინდა აღვნიშნო, ის არის რომ ამ საწარმოში თითქმის არ არიან დასაქმებული ახალგაზრდა ქალბატონები. იქიდან გამომდინარე რომ ჯერ ერთი რომ არის ძალიან დაბალი ხელფასი და დაახლოებით 220 ლარი, აი ესეთი თანხა გვაქვს ჩვენ თქვათ ყოველთვიური სარგო და ხშირად ხდება ხოლმე ისე რომ იგივე ახალგაზრდა ქალბატონები ამ საწარმოში უბრალოდ ვერ მუშაობენ, იქიდან გამომდინარე არის დაბალი ანაზღაურება, დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ასე ვთქვათ, იგივე შრომის უსაფრთხოების პრობლემა არსებობს და განსაკუთრებით ასაკთან დაკავშირებული პრობლემა, რომლის იგივე საპენსიო ასაკის დადგომის დროს ადამიანები უბრალოდ წერენ განცხადებას და მიდიან, ანუ აწერენ
განცხადებას. რაც ნიშნავს იმას, რომ
რაც ნიშნავს იმას, რომ დამსაქმებელს აქვს მანკიერი პრაქტიკა, არ ითვალისწინებს არსებულ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დავა ქონია, სასამართლო დავა ქონია საწარმოსთან.
საპენსიო ანაზღაურებასთან კავშირში აისახება თუ არა ის, რომ მაგალითად ადამიანი თავის განცხადებით დატოვებს სამსახურს თუ საპენსიო ასაკის მოსვლის გამო დატოვებს, ეს მინდოდა რომ მეკითხა, როცა.
კი ბატონო, ან როგორც წესი მიუხედავად საპენსიო ასაკისა, ქალბატონებს არ სურთ სამსახურიდან წასვლა და იგივე სახლში ანუ წასვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ის თუნდაც ის 180 ლარი, რაც დღევანდელი პენსია არის სახეზე, მათ იგივე წამლის ფულადაც არ ყოფნის, იმ წამლის ფულადაც, რომელიც დაუშვათ, რომლის ჯანმრთელობის დაზიანებაც მიიღეს მათ საწარმოებში. შესაბამისად არის ხოლმე ესეთი პრაქტიკა, რომ ან განცხადებას აწერინებენ და არის ესეთი პრაქტიკა, ან კიდევ შეიძლება რომ დავშოთ თვითონ გაათავისუფლოს დამსაქმებელმა. თუმცა ამის მითითება, რომ საპენსიო ასაკის გამო მოხდა დამსაქმებლის მიერ დასაქმებული სამსახურიდან გაშვება, ეს რა თქმა უნდა არ ხდება. როგორც წესი ამას მიაწერენ ხოლმე და ჩვენ ხშირი გვაქვს ესეთი პრაქტიკა, როგორც წესი ამას მიაწერენ ხოლმე ეკონომიკურ გარემოებას, ორგანიზაციულ ცვლილებებს და უბრალოდ მეორე ვერ ხვდებიან დამსაქმებლები, ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რამხელა ასე ვთქვათ მტკიცების ტვირთი ეკისრებათ მათ იმის დასამტკიცებლად, რომ ნამდვილად იყო ეკონომიკური გარემოება, ცუდი ეკონომიკური გარემოება იმის საფუძველზე, რომ დაუშვათ ესა თუ ისა ადამიანი გაუშვეს სამსახურიდან.
კი ბატონო, ხშირად და აქციების იმ გაფიცვების დროს იყო ხოლმე კონკრეტულად მაღაროელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში შესაბამისი აღჭურვილობის, ტანსაცმლის, იქ ჰიგიენური წერტილების, ასე ვთქვათ, მოწესრიგების საკითხი დასმული ამ აქციების განმავლობაში. რაც შეეხება ქალებს, რომლებიც უშუალოდ არ მუშაობენ დაუშვათ იმ აფეთქებების პროცესში, მაგრამ უწევთ ისეთ გარემოში მუშაობა, სადაც ალბათ კარგი იქნება, რომ შესაბამისად აღჭურვილები იყვნენ, იქნება ეს მტვრისგან დაცული ალბათ რესპირატორები და ასე შემდეგ. რა იცავს ამ ქალებს, ასე ვთქვათ, იმ ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების ხიფათისგან? ანუ არის შესაბამისი თუ როგორც მოეხო?
ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ სპეცტანსაცმელი, ესე რა ვთქვათ, არის პრობლემა და ძალიან ხშირად დამსაქმებელს არ უნდა ხოლმე ამ ყველაფერში ფულის ჩატება. არა მარტო ჭიათურაში ეს ხდება, საქართველოში ზოგადად თლიანი მასშტაბით, ასევე ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იგივე გორისტის კომბინატში და არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მივდივართ მოსალაპარაკებლად და სწორედ ამის გამო ხდება, ხო, ეს აქციები, რომ დაუშვათ იყოს ის სპეცნაცაცმელი და არა მხოლოდ ერთი წვილი, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი იგივე დამსაქმებელი იძახის, რომ მათ აქვს სპეცნაცაცმელი, თუმცა სეზონზე შეიძლება დაურიგდეს მხოლოდ ერთი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი ღირსეული შრომისათვის, ადამიანი ვერ იგრძნობს თავს დაცულად და ელემენტარულად მას ჭირდება დაუშვათ მეორე ასე ვთქვათ მეორე ხელი სპეცნაცაცმელი, რომელსაც გამოიცვლის. ძალიან ასე ვთქვათ კარგი შედეგები არის ხოლმე იგივე გაფიცვების დროს თავად დარგის მხრიდან და ხდება ხოლმე ძალიან ბევრ რაღაცას, ასე ვთქვათ, დათმობა, არ ვიცი, მაგრამ იმ მოთხოვნების შესრულება, რაც იგივე მეტალურგთა დარგს გააჩნია, მაგრამ ეს პრობლემა რეალურად დგას, ასევე ძალიან დიდი პრობლემა ჯანდაცვის საკითხში, მათი დაზღვევის საკითხში, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ისეთი, ასე ვთქვათ, საავად მყოფო ჭიათურაში, რომელიც მათ ჯანმრთელობაზე ისმნებს, არ არსებობს რეანომობილი, რომელიც დაუშვათ გადაუდებელი ასე ვთქვათ სიტუაციებში შეიძლება რომ გამოიძახო და მიიყვანო საავადმყოფოში და ის მოდი სან ქუთაისიდან ან ზესტაფონიდან ასე შემდეგ. თუმცა ეს პრობლემები რეალურად დგას, დღემდე მიმდინარეობს მოლაპარაკება დამსაქმებელთან კოლექტიური ხელშეკრულების და ვის კუთხით და იმედი გვაქვს რომ ძალიან მალე
რაც აქამდეც ვერ განხორციელდა.
რაც ხო, აი ხა ძალიან რთულია ზოგადად ასეთ დამსაქმებელთან ზოგადად მოლაპარაკებებზე წამოსვლაც კი მათ
მხრიდან გამომდინარე,
რომ კი აუცილებლად იმიქიდან გამომდინარე და წლობით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია გააგებინო მას რამდენად საჭიროა იგივე ეს კოლექტიური ხელშეკრულება, იგივე ის სპეცსტანსაცმელი უსაფრთხოების დაცვა და არა მხოლოდ იგივე რაღაც უბედური შემთხვევის ლოკალიზება ან ლიკვიდაცია, არამედ პრევენციული სისტემის დანერგვა, ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე შრომის ინსპექციაზე, აი სწორედ ეს ფუნქცია უნდა გააჩნდეს შრომის ინსპექციას, რომ მოახდინოს პრევენცია იგივე უბედური შემთხვევების და სხვა, ასე ვთქვათ, საწარმოო შემთხვევებისა, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არ ხდება და ესეთ ფუნქცია მას არ გააჩნია, მხოლოდ რეკომენდაციები შემოიფარგლება და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არათუ ვალდებულებებს იღებს, არამედ მათ არასრულებს და მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეკომენდაციაზე, ეს უბრალოდ სასაცილოა, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი დამსაქმებელი არ გაი თვალისწინებს ამ რეკომენდაციას. და კიდევ ერთი ფაქტორი მინდა აღნიშნო ის, რომ მაშინ, როდესაც შრომის ინსპექცია იძახის, რომ ჩვენ ვაძლევთ დამსაქმებლებს რეკომენდაციებს და ისინი ითვალისწინებენ ან არ ითვალისწინებენ, ასე შემდეგ, როდესაც ჩვენ სოციალური პარტნიორი პროფკავშირები ვითხოვთ ამ ინფორმაციას, რატომღაც გვხვდება ძალიან სტანდარტული პასუხი იმის შესახებ, რომ ეს რეკომენდაციები და ეს მითითებები არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არასაჯარო, ხელმისაწვდომი არ არის ჩვენთვის და მინდა გითხრათ, რომ ასეთი რაღაცა მხოლოდ საქართველოში ხდება, სხვაგან არსად არ ხდება. და ჩვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით სარჩელიც გვაქვს შეტანილი სასამართლოში, იმედია რომ, ასე ვთქვათ, დამთავრდება წარმატებით.
კი, და ლიამ და კითხოთ, განსხვავებული არის მაინც საჭიროებები დაუშვათ იგივე მძიმე ინდუსტრიაში ქალების და კაცების იქ დასაქმებულების და ასე გენდერულად, არ ვიცი, თუ ხედავს იგივე პროფკავშირი მაგალითად ამ საკითხებს, თუ არა, არ ვიცი, ერთ იმაში აქცევთ დაუშვათ საჭიროებებს თუ არა, ხო, უშუალოდ პროფკავშირი
Միտքոմաս, ռատքման ունդը գենդերուլ ադա ուղոլոպերս սենսիտի ուրի ասետքոտ պրոպկավշիրի ամիս չասախեպ, թումցա մին դա ուղնիշնոյիստրոմ, եսիքն է բակալի թում ամակացի, իգև է գոլեկտ իուրի խելշեք ուղլեպիս դադե իխոս խիրսե ուլ իրոպեպշի ունդա մուշաղոպտես, ռատքմա ունդա ամի շեսախեպ չացարիլի է գոլեկտի ուրխալշեք ուլեպեշի, իգև է շեղավատեպիս չեսախեպ, թումցա իկին են գամով դիներում, թավոտ կանում դեպլո բարիս ձալիան ծիրի դա ասոտկատ իտխոսում խոլոդի մասրոմ, արունդը գատավիս ուպտես պեղծիմ է կալի սամսախուրի դան ասոտկատ դեկրետ
պեղծիմ է
պիս գամո, խոլոդես չանած էրի արիս դա արապերի իսետի գանսակ ուտրեպուլի ամ կանում դեպուլբեշի արձ էրի, իգև շրամիս կոտեկշի կալբատ անապիս ճամտելովիս մտկամարով բաս բիվուլետ ինիս սրուլը դանած խավուրը բաս դա ասեշեմդեք թումցա էս գոլոպերի ռատքման ունդա իկին են գամում դինարերոմ կալբատ անապի առարիան
ռատքման ունդա էս ունդա նացիլ շուլթան էրթատ ծաոբրովդիտ գենտերիս մկլևարթան էրթատ, դա սրուլդա գադացեմար ումելսից դղես վիսաոբրետ չիատուրիս մաղարո էպշի դասակմեմբուլի կալեպիս սակետխեպս է գադացեմա նինո խարածես միմ կավդա օպերատորիս պուլթան
Շեղսենց ունտք են գան մեր որեպիտ մոյսմնետ ռադիոթավիս ուպլեպիս սա ուտորո սակվերավո պրոգրամա գենդերուլի ամբեբի, չյենի եթերիկի գրծել դեպա, ռամդենի մե ծուչի, ախալի ամբեբիս մորիկի գամոշովիտ, ասնում դա
All your life, you You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.